Ráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Þetta er einn af þeim hópum sem að við viljum ná að grípa í aðgerðum ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili vegna þess að það eru komin rúmlega 10 ár frá hruni og það er allt of stór hópur sem er ennþá fastur á leigumarkaði, ekki að því hann vilji vera það. Kannanir Íbúðalánasjóns sem gerða voru síðast ári sína það að hann vill komast í eigið húsnæði en einfaldlega getur það ekki vegna þess að hann er í fjötrum. Og þess vegna er þau eiginfjárlán sem að við erum að vinna með að hugmyndina þessum eiginfjárlánum sem að kynnt voru hér síðasta vor og rötuðu inn í lífskjarasamningana sem ein af aðgerðunum sem ætti að skoða að hugsunin á bakvið það þar er að þau nái líka til þeirra sem mistu eignir sínar í efnahagshruninu vegna þess að sá hópur er allt of stór. Nú get ég ekki nákvæmlega farið yfir útfærslun á því vegna þess að það er bara verið að vinna að útfærslun á því en svo mikið veit ég að í þeirri vinnu að þá hafa menn fundið leiðir til þess að ná að grípa þennan hóp og ég hlakka mjög til þess að koma með þetta mál hér og kynna það í þinginu og enn meira til þess þegar að það getur síðan orðið að lögum vegna þess að það er mikilvægt að ná utanum þennan hóp fólk sem er svolítið týndur í samfélaginu. Þetta er ekkit endilega fólk sem að einstak fjölskyldur sem eru á allra lægstu laununum. Þetta er allstaðar í skalanum. Þetta getur verið allt frá lægstu tíund og upp fyrir miðjan skala en menn eru bara læstir inni af því að þeir komast ekki inn, eru á svörtum lista, komast ekki inn og þetta er hópur sem við ætlum okkur að ná utanum.